ቀዳመይቲ መልእክት ጴጥሮስ ምዕራፍ 4
እንባር ክርስቶስ በስጋው መከራ ኻብ ተቀበለ ስኻትኩም ውን በዛ ሐሳብ እዚ ጠንክርኩም ተዓጠቁ በስጋው መከራ ዝተቀበለ ሰብ ኃጢአት ኣይገብርን እዩ እሞ ደጊም በቲ ምድሪ ኽትነብሩሉ ዝተዋህበኩም ተሪፉ ዘሎ ሕይወትኩም ፍቓድ እግዚኣብሔር እምበር ትምኒት ስጋኹም ኣይትገብሩን ኢኹም እምበር እቲ ብዕብዳን ብፍትወት ስጋ ብስኽራን ብጓይላ ዓቐን ብዘይብሉ መስተ ጸያፍ ብዝኾነ ኣምልኾ ጣዖት ክትነብሩ እንተለኹም ከምቲ ሕዛብ ዝደልይዎ እናገበርኩም ዘሕለፍኩምዎ ዘመን ይኣክል ናብቲ ዘጸይፍ ርኽሰት ምስኣቶም ስለ ዘይጐይኹም ይግረሙ ንኣኻትኩም ከዓ ይጸርፍኹም ኣለዉ እዚኣቶም ነቲ ንሕያዋንን ንምዉታንን ክፈርድ ተዳልዩ ዘሎ መልሲ ክህብሉ እዮም እቶም ሕዚ ሞይቶም ዘለዉ ከም ሰብ ብሥጋ እንተ ተፈርዱ እኳ ብመንፈስ ግና ኸም እግዚኣብሔር ብሕይወት ምእንቲ ኽነብሩ ወንጌል ተሰብከሎም ናይ ኵሉ ነገር መወዳእታ ቐሪቡ እዩ እሞ ብትግሃት ምእንቲ ኽትጽልዩ ርእስኹም እትመልኩን ጥንቁቓትን ኩኑ ፍቕሪ ብዙሕ ኃጢአት ትኸድን እያ እሞ ቅድሚ ዅሉ ንስንሳትኩም ብምሉእ ልቢ ተፋቐሩ ብዘይ ምንጽርጻር ተቐበልቲ ጋሻ ኹኑ ናይቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ እግዚኣብሔር እሙናት ኣገልገልቲ ብምዃን ነፍስ ወከፍኩም ከምቲ ዝተቐበልኩምዎ ውህብቶ ጸጋ ሓደ ነቲ ሓደ የገልግል እቲ ዝምህር ቃል እግዚኣብሔር ይምሃር እቲ ዘገልግል በቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ኃይሊ የገልግል እዙ ከዓ እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ብዅሉ ነገር ምእንቲ ኸምስገን እዩ ክብርን ሥልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ንዕኡ ይኹኖ ኣሜን ኣቱም ፍቑራተይ ከም ሓዊ ዘቃጽል ፈተና ክረኽበኩም እንተሎ ሓድሽ ነገር ከም ዝበጽሐኩም ኮንኩም ኣይትገረሙ ናይ ክርስቶስ መከራ ኽትካፈሉ እንተለኹም ተሓጐሱ ንሱ ብግርማ ኽግለጽ እንተሎ ኬርና ክትሕጐሱ ኢኹም ምእንቲ ስም ክርስቶስ እንተ ተጸረፍኹም እቲ ኽቡር መንፈስ እግዚኣብሔር ኣባኻትኩም ስለ ዝሓድር ብፅዋኣን ኢኹም ሓደ ኳ ኻባኻትኩም ቀታሊ ወይ ሰራቒ ወይ ገባር ኽፉእ ወይ ኣብ ነገር ካልኦት ኢዱ ዘእቱ ብምዃኑ መከራ ዝቕበል ኣይሃለኹም ክርስቲያን ብምዃኑ እንተ ተሳቐየ ግና ስለዚ ስም እዙ ንእግዚኣብሔር የመስግን እምበር ኣይሕፈር ጊዜ ፍርዲ ቐሪቡ እዩ ዝጅምሮ ኸዓ በቶም ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ዘለዉ እዩ ብኣና ዝጅምር ካብ ኾነኸ መወዳእታ እቶም ንወንጌል እግዚኣብሔር ዘይእዘዙ ደኣ እንታይ ክኸውን እዩ
እቲ ጻድቕ ብጭንቂ ዝድሕን ካብ ኰነ እቲ ዓማፅን ኃጥእን ደኣ ከመይ ክኸውን እዩ
እምበኣር እቶም ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር መከራ ዝቕበሉ ሰናይ እናገበሩ ንነፍሶም ነቲ እሙን ፈጣሪ የማሕጽኑ